Уважаеми брати и сестри, за мен е удоволствие в този първи ден на 2011 година да бъдем заедно. През определен период от време, 11, 6, 5, 6 и отново 11, 6, 5, 6 години, годината започва по един особен начин. Започва като днес. Започва със събота. Може би едно особено благословение за християните, които освещават този ден. Не знам дали сте се замислили, но преди 5 години, преди 6 години всъщност, отново беше събота. На 1 януари 2005 година имах удоволствието отново да бъда с църквата, в която бях, на богослужение. За мен днес има по-особен момент. Защо? Защото в една чудесна книга Божието вдъхновение казва следното. Бог желае този ден за нас да бъде ден на особено преживяване. Господ ни дава тази частица от времето като свидетелство, че един всемогъщ е сътворил всички неща. Небесният баща желае чрез това свето време да съхрани в хората познанието за себе си. Така той иска да насочи умовете ни към него, истинският и жив Бог. А чрез познаването на него, ние можем да имаме живот, мир и изобилие. Тоест, днес Господ желае да имаме едно особено преживяване на живот, мир и изобилие. В хронологията на събитията и в периодиката на времето винаги има понятието начало. Всяко начало започва с първия ден от първия месец. Именно в началото на тази година, в първия ден, на първия месец, Господ желае по особен начин да ни даде изобилието на своето благословение. Какво иска Господ да ни подари днес? Отварям книгата на пророк Йеремия, 33 глава, стих 6, където Господ дава едно обещание за своя народ в древността, при условие, че те са в едни качествени отношения, при условие, че те са се завърнали или ще се завърнат, или ще останат благословени в Йерусалим. И Господ казва тогава за народа си, но казва днес и за нас. Ето, ще донеса в него, в Йерусалим, но отнасяйки го към днес, ще донеса в този ден здраве и изцеление. И ще ги изцеля. И ще им открия изобилие на мир и верност. Какво иска да ни даде Господ днес? И физически, и материални, и духовни благословения. Изобилие, радост, мир, спокойствие, сигурност. И особено в днешния ден ние си ги пожелаваме. Честитим си. Обръщаме се един друг с положително настроение. Пожелаваме си най-добрите неща. Пожелаваме си изобилие. И може би Господ днес присъства тук, за да ни направи съпричастни към Неговото изобилие. Имаме ли нужда от тази невероятна благодат, която Господ ни представя? Чудесна възможност, уважаеми вярващи, в първия ден, на първия месец, да преживеем това изобилие. Така съм озаглавил и темата ни днес. В първия ден, на първия месец. Какво ни предлага Господ наистина? Какво ми предлага на мен и на теб, който днес съм дошъл тук, за да преживея това особено събитие? За да бъда в този първи ден, на първия месец тук. Може би всеки от нас вътрешно купнее за нещо. Може би усеща някаква нужда и вътрешно се моли: Господи, искам да ми го дадеш. Ето какво ни предлага. Един букет от благословения. Един букет от изобилие, които Господ ни дава. Четох историята на Роб Хубен. Един мъж, който прекарва 23 години в вегетативна кома. На 46 годишна възраст излиза от това състояние и казва следното. Днес, в първия ден на новия ми живот, за мен всичко започва отново. Един нов свят с нова визия. След 23 години този човек се чувства в нов свят с нова визия. В първия ден от този нов свят за него всичко е непознато, странно, но вижте как оптимистично гледа този мъж. За мен всичко започва отново. Може би и за нас днес, в първия ден на първия месец. Сигурно нещо такова се случва с патриарха Ной. Отварям Битие 8 глава и в стих 13 четем следното. Битие 8 глава, стих 13. В 601 година на Ноевия живот, на първия ден от първия месец, водата пресъхна на земята. И Ной, като вдигна покрива на ковчега, погледна и ето повърхността на земята беше изсъхнала. Обстоятелствата на потопа принуждават семейството на Ной да прекара около една година в този странен и чудат кораб. И сега в първия ден, на първия месец от 601 година на Ноевия живот, повдигайки покрива на този кораб или ковчег, както го наричаме, Ной поглежда. Какво вижда? Един странен свят, една нова действителност. И макар, че реалността не е много перспективна, след катаклизмите, след ужасяващата промяна на нашия свят, вижте какво казва Битие писателят. И като повдигна покрива, погледна и ето, повърхността на земята беше изсъхнала. След около една година само вода, без повърхност. Много оптимистично поглежда Ной. Въпреки това, още 2 месеца прекарват в тази ограничена обстановка. Но вижте с какъв оптимизъм Битие писателят казва: водата вече беше пресъхнала. Или земята беше вече изсъхнала. Ной поглежда с подновена надежда. Но има нова визия, въпреки че светът около него се е разпаднал. Въпреки че светът е една унищожена действителност. Скъпи вярващи, в първия ден, на първият месец от 601 година се случва това. В първия ден от първия месец на 2011 година Господ ни кани да вдигнем покрива на нашия живот, чието обстоятелства може би са тежки, трудни и сложни. И Господ ни кара да погледнем на света около нас, на действителността. Какво виждаме? Проблеми, опасности, неизвестност, несигурни обстоятелства, задълбочаваща се криза, ужаси. Да, това е реалността. Това е реалността, която се разкрива, но въпреки всичко, Господ желае да имаме една подновена и благословена визия и за тази година. Господ иска да имаме оптимистична визия, че след толкова много води на проблеми, трудности, ужаси в този свят, земята пред нас е изсъхнала. Имаме ли нужда от това? Имаме ли нужда от този оптимизъм в живота ни? Имаме ли нужда от тази увереност в живота ни? Имаме ли нужда от тази подновена визия днес, в първия ден на първия месец? Господ ни кани да погледнем оптимистично, въпреки всичко. И някога в древността, отправяйки думите чрез пророк Исаия, той ги отправя днес и към мен, и към теб. Пророк Иеремия, Иеремия 29 глава, стих 11. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Ние всички сме нуждаещи се от едно перспективно бъдеще, от една истинска надежда. И още днес, в началото на тази година, Господ ни казва, част от изобилието, което ви предлагам, в първия ден, на първият месец, е това, което искам да ви дам. Мир, утеха, подкрепа, увереност, оптимизъм. Това са моите мисли, казва Господ. И те са мисли за вашето положително бъдеще. Въпреки всичко. Въпреки това, което се случва, въпреки неизвестността, Господ ни дава надежда. Аз имам нужда от това. И съм радостен, че днес Господ ми дава тази увереност. Предвиждайки се по-нататък във времето, спираме тогава, когато Бог извежда народа си от Египет. Бог представя един невероятен проект пред своя народ. Проект за водителство и обитаващо присъствие. Книгата Изход, 25 глава, чита най-напред в 9 стих, Господ казва: според всичко, което ти показвам, образеца на скинията и образеца на всичките и принадлежности, така да я направите. 29 глава от 43 стих до 46. Там, в скинията, ще се срещам с израелтяните и това място ще се освещава със славата ми. Ще осветя шатъра за срещане и жертвеника, също и Аарон и синовете му ще осветя, за да ми свещенодействат, и ще обитавам между израелтяните и ще им бъда Бог, и те ще познаят, че аз и Йехова съм техният Бог. Господ дава една перспектива за своя народ. И в 40 глава на книгата Изход, от първия стих надолу, 1, 2, 16, 17, четем: на първия ден от първия месец да издигнеш скинията, шатър за срещане. И Мойсей направи всичко, както Господ му заповяда. Така направи. В първия месец на втората година, на първия ден от месеца, скинията беше издигната. В рамките на една година от пътуване, Божият народ се движи в скалистата Синайска пустиня. Подготвят се много неща. И когато настъпва първия ден, на първия месец, от втората година, се случва едно тържествено богослужение. Издигната е скинията. Мястото, където Господ обещава, че ще обитава, ще присъства. И 40 глава, 34 стих казва, и част от 33-я: така Мойсей завърши делото, тогава облакът покри шатъра за срещане и Господната слава изпълни скинията. За Божият народ това е един невероятен и тържествен момент. Представете си на едно такова тържествено богослужение. Аз и ти. И Божията слава изпълва мястото, където Господ желае да обитава. Видимото Божие присъствие е засвидетелствано. Имаме ли нужда от Неговото присъствие и водителство, уважаеми вярващи? Имаме ли нужда днес, в първия ден, на първия месец, да почувстваме Божията слава, Божието водителство, Божието присъствие тук, събрани в Неговото име? В първия ден на тази година, Господ отново ни предлага това преживяване. Готови ли сме да отворим нашата скиния, нашето място за Божието обитаване сред нас и да кажем: благодарим Ти, Господи, че в този ден Ти присъстваш, Ти ни изпълваш с Твоята благодат. Ти ни водиш и Ти ни даваш правилната посока в нашия живот, още в този първи ден на тази година. Една мисъл в чудесната книга «Общение с Бога» казва следното: Бог е доволен, когато проявяваме доверие и упование в Неговото водителство. Той иска да присъства между нас и да ни води като Негови деца и да ни даде най-добрите дарове. Въпросът, който стои пред нас, е не дали Той ще ни води, а дали ние ще се слушваме и ще го следваме. Днес пред нас е перспективата на Божието обитаващо присъствие, на Неговото водителство. Искаме ли го? Търсим ли го? Ще кажем ли: завършваме, Господи, делото, което сме строили през миналата година, и днес, в този първи ден, бъди между нас. Искаме Твоето водителство. Искаме опитността Ти да ни водиш и през тази година. Апостол Павел, вдъхновен от тази опитност, във второто послание към Коринтияните, втората глава, стих 14, казва: второ послание към Коринтияните, втора глава, стих 14: Но благодаря на Бога, който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него. Павел е щастлив заедно с вярващите в Коринт, че Господ ги води. Готови ли сме днес, в първия ден на първият месец, да кажем: благодарим Ти, Господи, за Твоето водителство на миналото и за водителството, което ще бъде от днес нататък. Господ ни предлага това изобилие. Господ ни предлага да имаме една чудесна опитност на оптимизъм, на вяра, на надежда, на доверие. Да имаме изобилието и на Неговото водителство, на Неговото обитаващо присъствие в първия ден, на първия месец на 2011 година. Но Господ иска да ни даде още от Своето изобилие. Пренасяме се във времето на юдейския цар Езекия. Той започва своето царуване по един знаменателен начин. Чета във втора книга на летописите, 29-та глава, втора книга на летописите, глава 29, 10, 11, 15 и 17 стих. И така: сега имам сърдечно желание, казва Езекия, да сключим завет с Господа Израилевият Бог, за да отвърне от нас яростният си гняв. Деца мои, не бъдете сега небрежни, защото вас е избрал Господ да стоите пред Него, да му служите и да кадите. Езекия се обръща към свещениците, към левитите. Стих 15 и 17. И те, като събраха братята си и се осветиха, влязоха според царската заповед, съгласно Господното слово, да очистят Господния дом. На първия ден, от първия месец, почнаха да освещават. Едно велико дело на освещение започва в Израел, Божият народ. По-точно в една част от Израел, в юдейската част, в Юдовото царство. Свещениците започват усърдно дело на освещаване. Започват го в първия ден, на първият месец, от царуването на Езекия. В чудесната книга «Пророци и царе» четем: беше настъпило време за бързи действия. Доброто начало, поставено с очистването на храма, бе последвано от по-широко движение, в което участва целият народ. В усърдието си да превърна храмовите служби в истинско благословение за народа, Езекия възкреси и древният обичай да празнуват Пасха. Още в първия ден на първия месец от възкачването на трона започва това добро начало на очистване, на обновление, на подновяване, на освещение. последвано от една ефективна мотивация и от едно продължаващо духовно възстановяване. В първия ден на първия месец от тази година, уважаеми брати и сестри, Господ иска да предизвика доброто начало в мен и в теб на едно такова усърдно действие. Едно усърдно действие за освещаване, за подновено освещаване, за очистване, за една истинска опитност на духовно възраждане. Имам ли нужда от това? Имам ли нужда от тази опитност в моя живот? Усърдно дело на освещаване. Господ ни предлага това възможно преживяване. Господ ни го предлага много лично, като част от това изобилие. Посланието на апостол Павел към Тимотей, втората глава, второто послание, втората глава, стих 21, Павел пише на Тимотей и на мен. И така, ако някой очисти себе си от тези заблуждения, той ще бъде съд за почтенна употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело през следващата година. Днес, в този първи ден, на първия месец, Господ ми предлага да бъда осветен съд, да започна като осветен съд, полезен за моя небесен баща, приготвен за едно качествено дело през тази година. Искам ли това? Имам ли нужда от това освещение? Чувствам ли тази благодат, която Господ ми предлага да преживея това освещение още днес? Това преживяване, приятели, може да бъде засвидетелствано. И опитността от това засвидетелстване е чудесно. Ще си послужа с думите отново на Павел в посланието към Коринтияните, първото послание, глава 6, стих 11. Но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господ Исус и в духа на нашия Бог. Господ ни предлага тази опитност. Днес, ние да сме готови да преживеем това. Изобилието на Неговото благословение, чрез едно усърдно дело на освещение. Дело, за което мога да взема решение днес. В първия ден, на първия месец. И за да продължи изобилието, пренасям се в един друг период на времето. В много трудният и сложен момент, когато Божия народ трябва да тръгне от Вавилонски плен, когато получава възможност, благодат да се завърне в своите родни места. Книгата на пророк Ездра, 7 глава, пророк Ездра, свещеникът Ездра, водачът Ездра, глава 7, 28 стих, последната част. Така, понеже ръката на Господа, моя Бог, беше над мене за добро, аз се ободрих и събрах от Израел някои от по-видните хора, за да излязат заедно с мен. И стих 9 и 10. Защото на първия ден, от първия месец, Ездра тръгна от Вавилон, и на първия ден от петия месец стигна в Йерусалим, понеже добрата ръка на неговия Бог беше с него. Защото Ездра беше утвърдил сърцето си да изучава Господния закон, да го изпълнява и да учи в Израел наредби и закони. В първия ден от първия месец Ездра тръгва от Вавилон заедно с една група хора, видни, посветени и отговорни личности. Тръгват, за да се завърнат в Йерусалим. Тръгват и стигат благополучно. Ездра е ободрен, мотивиран. Ездра е вдъхновен. И от този първи ден на първия месец до първия ден на петия месец, пътувайки, те продължават да имат едно благословено вдъхновение. Очакваното тръгване се случва. И обещаващото пристигане се случва. С усърдно сърце, с решение за познание и принципност, с отговорност, с благословението, което Господ му дава, добрата ръка на неговия Бог е с него. Ездра върви, пътува и стига до крайната точка на своето пътуване. Струва ми се, брати и сестри, че в началото на всяка година, а особено в първия ден на първия месец, е възможно едно очаквано пътуване, едно очаквано тръгване в моето пътуване, едно подновено тръгване в моето християнско напредване. От пленничеството в дома на Бъркотия, Вавилон, към действителността на Новия Йерусалим, града на мира. Важно е да бъдем освежени, важно е да бъдем ободрени в нашата опитност на обещаващо пътуване. И ето обнадеждаващата перспектива и обещания, които Господ ни дава в първия ден, на първия месец на нашето, на моето и твоето тръгване, пътуване към вечността. Книгата на пророк Исаия, 52 глава, стих 12. Господ казва: защото няма да излезете набързо, нито ще пътувате бегом, защото Господ ще върви пред вас и Израилевият Бог ще ви бъде задна стража. Господ иска да имаме това преживяване в нашето пътуване с Него. Той да бъде нашия пътеводител и нашия закрилник. И Той иска още днес да ни даде това обещание. В първия ден, на първия месец на нашето тръгване в 2011 година. Имаме ли нужда от това? Имаме ли нужда от Неговата подкрепа, закрила, от Неговата сигурност? Аз имам нужда. И може би, за да завършим картината на изобилието, което Господ ни предлага в първия ден, на първия месец, трябва да прочетем думите, които Той отправя към пророк Езекиил, в 29 глава, стих 17 и до 21, но ще прочита само финалната част на 21-я. Езекиил, глава 29, стих 17. А в 27-та година, в първия месец, на първия ден от месеца, Господното Слово дойде към мен и каза, и следва веста, която Господ отправя към Езекиил. И 21 стих завършва така: и ще ти дам да отвориш устата си сред тях и ще познаят, че аз съм Господ. Господ дава една вест към пророка. Една вест и чрез пророка за народа. Тази вест е вест за споделяне. Важна вест за Божия народ. Вест, която води до истинско познание на живия Бог. Ще ти дам да отвориш устата си и те ще познаят, че аз съм Господ. Пророкът е готов да поеме тази вест, да я засвидетелства, да бъде отговорният фактор за своето време. В първия ден, на първия месец от 27-та година. Уважаеми брати и сестри, стоя в салона на църквата в началото на тази нова година. В първия ден, на първия месец от 2011 година. Какво има Господ за мен днес? След толкова години на опитности с Него. 1 януари 1983 година. Събота. Това е първият ми спомен, когато първият месец, в първият ден е събота. Тогава съм бил на 13 години. 1994 година. Отново първият ден на първия месец е събота. 2000-та година. 2005 и след 6 години, 1 януари 2011 година. В началото споменах периодиката, следващият 1 януари, събота, ще бъде 2022 година. 11, 6, 5, 6 и пак 11. Питам се, каква вест днес има Господ за мен? В първия ден на първия месец. Каквато има някога за Езекиел, каква е неговата вест за мен? Ето словото на Господа, което идва към Езекиел. Какво е то днес за мен? Има ли го? Лично. Много интимно, много индивидуално. Ето го словото. Предлагам ви думите на апостол Павел, записани към Тит. 3 глава, стих 8. Послание към Тит, глава 3, стих 8. Вярно е това слово и желая да настояваш върху това с цел онези, които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците. Вярно е това слово, което Господ отправя днес към мен и ми казва, то е полезно за теб, то е полезно и за хората, с които ще го споделиш. То е полезно за твоите близки, за твоите приятели, за твоите деца. И ако ти настояваш, ако ти го предлагаш с желание, с вдъхновение на тях, то ще бъде полезно за всички. И за малките, и за големите, и за по-големите. Господ не отправя една натрапчива вест към Езекиел. Отправя една благодатна, красива, добра вест. И те ще познаят, че аз съм Господ. Готов ли съм днес да завърша картината на изобилието, което Господ ми предлага в първия ден на първия месец? Предложение за изобилие, за изобилно благословение, подновена надежда и визия. Имам нужда от това. Обитаващо присъствие и водителство. И от това имам нужда. Усърдно дело на освещаване. И това е моят духовен копнеж. Очаквано тръгване и обещаващо пристигане. Това е моята перспектива. Доброто слово към мен и чрез мен за другите. Това е моето призвание. В първия ден, на първия месец от 2011 година. Може би аз и ти ще вземем решение днес. Какво е моето решение? Каква е нуждата ми, която имам днес? В началото започнах с едни думи, които искам отново да прочета. Бог желае този ден, събота, 1 януари 2011 година, да бъде ден на особено преживяване. Господ ни дава тази частица от времето като свидетелство, че един всемогъщ е сътворил всички неща. Небесният баща желае чрез това свето време да съхрани в хората познанието за себе си. Той иска да насочи умовете ни към Него, истинският и жив Бог. А чрез познанието за Него, ние можем да имаме живот, мир и изобилие. Каква чудесна перспектива, приятели! И Господ апелира, моето и твоето решение да бъде с положителна насока. Някога, когато Христос застава пред Йерусалим, застава с съкровенното желание Неговият народ и всяка една личност да вземе това важно решение. В онзи момент Христос отправя една въздишка, въздишка на апел към своя народ. Може би подходяща въздишка, която и днес отправя към мен и към теб. Евангелието от Лука, Глава 19, стих 42, първата част. Ех, ако ти бе познал поне в този ден това, което служи за мира ти, ех, ако ти днес, в първия ден, в този ден, на първия месец, би познал това, което служи за мира ти, тогава ще бъдеш истински благословен. Христос въздъхва, може би, обнадеждаващо и казва, ех, как искам днес, в първия ден, на първия месец, да ме направи щастлив. Ще го направим ли? Бъдете благословени в щастливата опитност с Христос в първия ден, на първия месец. Амин.